Sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Da li službeni telefon služi samo za poslovno telefoniranje ili može da koristi u privatne svrhe? Da li je službeni mail mesto u koje može da zaviri poslodavac? Koliko znamo o tome šta su nam prava, a šta obaveze kada su u pitanju sredstva za rad, čiji je vlasnik u stvari poslodavac? O tome danas u šetnji. Najavit ćemo i regionalni online sajam zapošljavanja i praksi, virtualni dani karijere i znanja 2016. A čućete i kako protiče Sila Fest, međunarodni festival ekološkog i turističkog filma koji se održava u Velikom Gradištu. U drugom satu talasanja o korupciji u javnim preduzećima. Gosti Dijan Ivanov-Kadicu, profesor Milojko Arsić, urednik kvartalnog monitora, Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. U razgovoru u studiju će se uključiti i Jelena Budak, naučni savjetnik Instituta iz Zagreba. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenja naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Slušate Radio Beograd 1. Da li je službeni mail otvoren i za poslodavca ili imamo mogućnosti da ga koristimo u privatne svrhe? Takođe i službeni telefon. Koliko slobode imamo i jesmo li spremni da priznamo kada pređemo granicu poslovno-privatnog? Gošća šetnje je Tanja Vidaković iz kompanije Infosud. Dobar dan pre svega.
Dobar dan.
Evo, vi ste o ovome radili na neki način neko malo istraživanje, a povod je bio slučaj kada je Evropski sud za ljudska prava dao za pravo poslodavcu da otpusti radnika jer je koristio Yahoo Messenger za privatne svrhe.
Jeste. Jeste, popravo tako, mi smo konsultovali advokata i zanimalo nas je negde gde je granica između toga poslovno i privatno. Ovaj trenutak kada sredstva za rad koje dobijate od poslodavca koristite u privatne svrhe. Da li to može da bude, recimo, osnova za otkaz i gde je granica, da kažem, u odgovornom korišćenju tih sredstava za rad. Zanimalo nas je da li, recimo, poslodavac ima pravo da pregleda, odnosno da li ima uvid u mail adresu koja je na njegovom domenu, u, recimo, listing poziva koji dobijate, koji imate na službenom telefonu, i iz tog razloga smo upravo konsultovali advokata. I ono što je zanimljivo jeste da je on jednostavno nam pojasnio da su to sve sredstva za rad koje dobijate od poslodavca i da samim tim po zakonu o radu on ima pravo na uvid u to na koji način koristite sredstva za rad. Takođe, zakonom je negde definisano da nesavesno korišćenje sredstava za rad može biti osnova za otkaz. Međutim, tu se postavlja pitanje šta je u stvari nesavesno korišćenje sredstava za rad i u kolikoj meri ste u dogovoru sa poslodavcem da možete ta sredstva da koristite i u privatne svrhe. Naime, ako poslodavac odluči da je to isključivo, da to isključivo može da se koristi u poslovne svrhe, on to treba pismeno i da obrazloži. I samim tim dešava se i znate mnogi slučajeve gde poslodavci ograničavaju pristup zaposlenima, određenim sajtovima, društvenim mrežama, a takođe i traže svakog meseca i listing poziva da dobije.
Da, ovo je sad tema koja može da se posmatra i s ove i s one strane.
Jeste.
Nije utvrđeno koliko u stvari kod nas privatno zaposlenih, na primjer, utvrđeno da se zna gde je granica, da to bi možda svako preduzeće samo po sebi moglo da definiše kada su sredstva za rad.
Jeste, to se zavisi od preduzeća do preduzeća, od poslodavca do poslodavca. Znači, nema neka tačno i striktno povučena razlika, ne postoji, odnosno granica. Zanimljivo je da ljudi kada dobiju ta sredstva za rad vrlo lako ih prisvajaju. Znači, ponašaju se kao da su njihova, plaćaju parking sa službenog telefona, nose laptop kod svoje kući, koriste ga u privatne svrhe i
kao i službeni automobil.
Službeni automobil, isto tako. E sad, ako poslodavac, znači, striktno nije ograničio upotrebu tih sredstava isključivo u poslovne svrhe, kod nas je sasvim, da kažem, nekako uvreženo mišljenje da se to koristi i u privatne svrhe.
Što baš i nije tako.
Što baš i nije tako, da. Ali zanimljivo je da je to sve stvar dogovora, u stvari na koji način ćete koristiti ta sredstva. Ako vi, negde smo mi u tom tekstu i napisali ono što vam govore matičari kada se venčavate, ne dajte da vaš odnos uređuje zakon, nego pokušajte što bolje da ga uredite međusobno. Ako postoji dobar dogovor sa poslodavcem i zaista ako zaposleni ne prelazi, da kažem, tu granicu dobrog ukusa, u nekim slučajima je sasvim normalno da koristite i neka poslovna sredstva u privatne svrhe.
Da, počeli smo od toga da je Evropski sud za ljudska prava presudio u korist
Jeste.
Preduzeća, a ne radnika.
Jeste.
Mislim da u Srbiji tolerancija postoji negde. Možda je od firme, kao što smo rekli, do firme sve to zastupljeno, ali možda su upravo strane firme rigoroznije u tom odnosu sredstava za rad privatno i službeno.
Pa možda imaju jače definisane procedure. Zato što kod njih je sve regulisano određenim aktima, procedurama, zato što to uglavnom nasleđuju, ako govorimo o stranim firmama, znači to su neke internacionalne kompanije koje već imaju prilično dobro razrađena ta neka interna pravila koja onda samo preslikavaju od zemlje do zemlje. Tako da možemo da kažemo da definitivno postoji ta čvršća struktura pravila. Ali i domaće kompanije praktično pokušavaju da prilagode korišćenje tih sredstava za rad uslovima, znači ovde na lokalu, na domaćem tržištu, i sigurno da određena ograničenja postoje, ali ne tako striktna kao što je slučaj kod stranih firmi.
Da, evo, kada mi uzmemo službeni telefon, pa možda malo ga koristimo u privatne svrhe, postoji razlika ako ga mnogo koristimo u privatne svrhe.
Sigurno imate.
U stvari to je reč tolerancije poslodavca u odnosu na sredstva za rad.
Tako je, to je, dobro ste rekli, to je tolerancija poslodavca u pogledu korištenja ovih sredstava. Vi recimo i na službenom telefonu sigurno imate ograničenje do kog iznosa možete da koristite taj telefon u poslovne svrhe, a kada to već prerasta u korišćenje sredstava za rad u privatne svrhe, onda naravno samostalno doplaćujete tu razliku.
Dakle, ono osnova svega, s obzirom da to baš nije tako jasno definisano, je u stvari da poslodavac, ako želi, naravno, da ograniči, mora da pismeno dostavi da stavi do znanja da nešto ne može da se koristi preko, ne znam, određene mere.
Jeste, zakon o radu u stvari kaže da je nesavesno i necelishodno korišćenje sredstava za rad može da bude osnova za otkaz, ali isto tako to znači da poslodavac vrlo jasno mora da formuliše i precizno da naznači kada i u kojim slučajevima se sredstva za rad koriste. Da li isključujemo u poslovne svrhe ili je dozvoljeno korišćenje u privatne svrhe. Sumnjam da nekom poslodavcu zaista toliko može da smeta da neko s vremena na vreme koristi svoj, recimo, službeni telefon i za poneki privatni poziv.
Pogleda neki sajt koji želi.
Sajt, jeste, tako je.
Da. Hvala, nastavljamo razgovor. časova, 21 minut, gošće u studiju Tanja Vidaković iz kompanije Infostud. Evo, a da bi došli do mogućnosti da koristimo sredstva za rad, prvo treba naći posao. Evo, prilika da najavimo sedmi po redu regionalni online sajam zapošljavanja i praksi, virtualni dani karijeri i znanja 2016. godine koje organizuje kompanija Infostud. Evo, jeste. Virtualno.
Jeste virtualno. Pa, lepo ste rekli, ovo je već tradicionalni događaj, sedma godina za redom kako ga organizujemo sa najposećenijim portalima za zapošljavanje u regionu, iz Hrvatske Moj posao net i iz Bosne i Hercegovine Posao Ba, zajedno sa našim poslanim infostud.com. I praktično sajam jeste jedna 3D virtualna, odnosno aplikacija, koja postaje aktivna 19. oktobra ove godine na adresi www.dankarijera.com. Naravno, svi zainteresovani mogu i sada da vide prilike kako izgleda taj demo snimak, ali sajam je aktivan, znači, od 19. oktobra, traje 8 dana i specifičnost u odnosu na sajmove koji se dešavaju u fizičkom svetu jeste to što u svaku dobu dana i noći tih 8 dana možete dodati da pretražujete oglase za posao. I na štandovima koji su iz Srbije i štandovima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, po tačno utvrđenom rasporedu, svi poslodavci koji imaju štandove na sajmu su dostupni za chat, odnosno putem chat servisa za priču, razgovor, konsultacije, i možete direktno da stupite u kontakt s njima i da ih pitate sve što vas zanima o konkretnoj poziciji, o načinu zapošljavanja u njihovoj kompaniji. Osim toga, tokom sajma se organizuju i brojni webinari, seminari, okrugli stolovi, čak neki i u fizičkom svetu. I sjajna prilika zaista da se nauči nešto novo, a isto tako da se zaista onako na miru pretražuju ti oglasi za posao, da se konkuriše i odmah da se traži, dakle, povratna informacija od kompanija o tome kako izgleda cijel proces selekcije i regrutacije, kakvi kadrovi su njima u stvari potrebni. Sada ono što je zanimljivo, da sajam sa godinama dobio na popularnosti. Konkretno, prošle godine imao rekordnu posetu, 256.000 poseta tokom ovih 8 dana iz celog regiona. Do prošle godine najveći broj poseta dolazio iz Srbije, sada nam se i Hrvatska približila, tako da smo tu negde jednaki, ali sigurna sam da ovi sajmovi i poslodavcima su sve interesantni, zato što su sjajan, da kažem, regrutacioni kanal i događaj gde mogu da prikupe veliki broj prijava za radna mesta i za konkurse koji raspisuju, i su tako da ispitaju kako je raspoloženje prema njihovoj kompaniji, da vide šta to kandidate konkretno muči onog trenutka kad konkurišu za poslove, a isto tako nema tih, da kažem, organizacionih i logističkih propratnih stvari, nema fizičkog odlaska na taj sajam, nema pripreme štandova, angažovanja poslednjih ljudi koji će biti na sajmu tokom dana, nego sajam postoji tako kao aplikacija, znači na ovoj adresi tokom 8 dana svog trajanja.
Da, kako su ti virtualni štandovi izgledaju?
Izgledaju vrlo ovako zanimljivo. Kad zauđete na sam sajam, znači birate zemlju gde želite pregledati oglase, onda vidite koji su poslodavci objavili oglase, odete na, kliknete, znači, na ime tog poslodavca i otvori vam se njegov štand. I na tom štandu možete, osim samih oglasa, možete da pregledate fotografije, video sadržaje, da saznate više informacije o kompaniji. Sve, oni su ovako izuzetno dobro opremljeni. Možete da vidite kad su poslodavci, odnosno obično je to HR sektor, neke kompanije kada su dostupni za, putem tog chat servisa za razgovore i za konsultacije. Možete da vidite kad imaju radionice, kad imaju webinare. Znači, to je zaista prilika da se jako dobro upoznate sa poslodavcem, jer mi smo negde shvatili ili vremenom da kandidati nakon pregleda oglasa, ako im je taj oglas zanimljiv, prvo što urade jeste da pokušavaju da putem interneta dođu do što je moguće više informacije o samom poslodavcu, da saznaju što više o organizacionoj kulturi, negde pogledaju iskustva zaposlenih koji već rade u toj kompaniji. Konkretno, u okviru profila poslodavaca na našem sajtu najpretraživaniji su, recimo, galerija slika, onda video zapisi različiti. Na taj način kandidati praktično žele da osete delić atmosferu, u stvari onu insajdersku informaciju.
Da steknu utisak gde bi mogli da budu.
Upravo tako. Tako da sajam je možda sjajna prilika za to.
Rekli ste, bilo je 256.000 poseta prošle godine.
Jeste.
To, znači, sajam koji 7 godina traje, očigledno su mladi ljudi koji su spremni da na ovaj način traže posao. Dakle, u stvari, samo i mladi ljudi, pretpostavljam, se javljaju na...
Pa iskreno nisu samo ovi mladi ljudi, ima, oni su možda u većini, ali nije to isključivo, nije to slučaj samo da su mladi ljudi. Prosto razloga što se pretraga za poslom, odnosno potraga za poslom, poslednjih 20 godina, u stvari da kažem poslednjih 10 godina,
menja se,
ona potpuno preselila na internet. Nekada znate kako su se tražili poslovi preko novina, konkursa i na taj način. Sada je internet u stvari glavni resurs za potragu za poslom. Tako da imamo zaista veliki broj prijava ljudi koji, da kažem, nisu recimo u svojim 20. godinama, nego 30. 40. pa i 50. To zaista nije redak slučaj.
Nije presudno, da.
Da, nije jer i oni su svesni da se na taj način traži posao. Mi smo prethodne godine recimo sami koncipirali tako da bude namenjen pre svega milenijalcima, odnosno ljudima koji su rođeni negde od početka 80-ih do sredine 90-ih. To nisu neki tamo kako ih zovu klinci, već su to zaista mladi ljudi koji gaze svoju karijeru, neki su svojim 30-ima i čak se nalaze na upravljačkim pozicijama. Ali ne znači da je, ako je prvenstveno koncipiran njihovim potrebama, ne znači da nema drugih oglasa za posao. Mi se trudimo zaista da pokrijemo sve ciljne grupe i sve one ljude koji putem našeg sajta tražimo.
Dobro, milenijalci su oni koji su karakteristični, ali drugi su naučili i savladali.
Sigurno da jes.
Da, htjela sam evo još da vas pitam, znači sajam je u oktobru, prosto najavljujemo ga sada, pričat ćemo verovatno još o njemu. A koliko se poslova nađe na ovaj način? Da li vi imate tu propratnu informaciju i šta je vaša obaveza tokom trajanja sajma, mislim na kompaniju Infostud?
Konkretno naša obaveza je da omogućimo zaista nesmetan pristup sajmu, da svi posetioci mogu svako doba da pregledaju te oglase, to sve bude jasno, da cijel proces selekcije i rekrutacije bude transparentan, da ispratimo da nema nikakvih tehničkih smetnji, da se satnica poštuje kako treba i da sve prijave kandidata koji apliciraju na različite konkurse budu prosleđene poslodavcima. Naš sistem je s godinama već zaista toliko savršen da je tu greška praktično nemoguće. Ono što je zanimljivo jeste da poslodavci zaista nemaju neku zakonsku obavezu da nas izveste o tome kada nekog zaposle. Mi dobijamo povratne informacije da su našli kandidata i da su zadovoljni, što govori o tome da svake godine praktično se vraćaju na sajam, ali oni nisu nikakvoj zakonskoj obavezi, dakle, da nama dostave neke zvanične podatke o broju zaposlenih putem sajma. Rekla bih po poseti, po tome kakav je odziv, kakav je odjek i kakvi su komentari na sam sajam, da su i ljudi koji konkurišu putem sajma i poslodavci koji postavljaju oglase u stvari ovo doživjeli kao odlično mesto da se sretnu, razmene iskustva i da kažem poboljšaju jedni i drugi svoj nastup na tržištu rada.
Način da se dođe do posla.
Yes,
svakako. Hvala Tanja što si bila gošća Radio Beograd.
Hvala vama. There's a big old hole that goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Won't stop until it's done. Sneak it in. There's silver moon. Came a little too soon. Oh, for me to bear. It shines brightly on my bed. And the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. It just creep on in. Creep. It has begun. It won't stop until it's done. Sneak it in.
There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, ain't got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Creeping in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Creeping in.
Gonna keep creeping on me.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu Danilu.
U prodaji. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Deset je časova 34 minuta u Velikom Gradištu, tačnije na Srebrnom jezeru. Juče je počeo deveti po redu Međunarodni festival ekološkog i turističkog filma Sila Fest. Na telefonskoj vezi je moj kolega Sveta Popović. Pre svega, dobar dan.
Da znate da je dobar, odličan je. U malu korekciju, Sila Fest je osmi, on je zapravo nasledio dva mefesta koji su bila pre njega, do duše i mi smo ovde u maloj zabludi sa brojevima, jedni tvrde osmi, jedni deveti, u svakom slučaju bitno je da se održava i da je otvoren
sinoć
i da ćemo kao i u prethodnih devet godina gledati odlične filmove, zaista ono se kaže, ako se po prvoj večeri dan ili noć poznaje kako god bilo, prvih pet takmičarskih filmova sinoć su zaista bili sjajni, a sam nam je gospodin Milić, predsednik opštine Veliko Gradište, koji je sinoć i otvorio festival. Pa evo, prilike da vas i on pozdravi i kaže koju reč o svetu.
Dobar dan.
Dan, izuzetno da dođeš, moram da vas pozdravim i da sam jako zadovoljan i što kaže i Bog nam pomaže, imamo izuzetno lepo vreme i ako se pokazuje po prvoj večeri imat ćemo izuzetno uspešan festival. Ovaj festival je za nas izuzetno značajan iz nekoliko razloga. Prvo što opština Veliko Gradište ima veoma velike planove da razvija turizam, a ekologija i turizam su usko vezani i jedno bez drugo ne mogu. To je naš zadatak da imamo čistu, zdravu sredinu, imamo Srebrno jezero, imamo reku Dunav i reku Pek i gosti kada nam dođu, hoće da dođu u jednu čistu i zelenu sredinu punu cveća i punu zelenu. To za sad ne uspevamo, i dobrim delom je zasluga za to i festival. Drugo, nama je na neki način festival prelazak sa letne sezone, koja, moram da kažem, je ove godine bila dosta uspešna, na jesen turističku sezonu, gde počinju seminari, razni sadržaj, drugi predavanje i tako dalje, tako da i to na neki način vezimo. I treća stvar koja je jako značajna, nalazimo se u jedno malo veliko gradište koje ima nekih 6.500 stanovnika, čitamo opšte neke 23.500, nalazi se u porodici velike gradova kao što su Beč, New York, Prag i drugi gradovi u kojima se održava ovaj festival, tako da smo mi ponosni što smo u toj porodici i mislim da više ne smo da se dovede u pitanje nastavak da se festival održava svake godine, jer on ima veoma veliko značaj, kao što sam podvukao na početku, da sam grad veliko gradište i za čitim ovo.
Da, Veliko Gradište je prosto prostor oko sam grad i okolina, puno vode, puno zelenila, upravo ono o čemu se priča, mogućnost razvijanja turizma, Srebrno jezero.
Upravo tako, ja sam i sinoć rekao i često kažem, kada je neko odlučivao da će ko da živi, mi smo ovde u Velikom Gradištu bili malo privilegovani. Imamo reku Dunav, gde grad leži na samoj obali reke Dunav, imamo reku Pek koja se uliva u Dunav u samom Velikom Gradištu, gde još imate da se na pojedinim mestima ispira zlato na onaj stari način, i imamo prelepo Srebrno jezero koje ga mnogi nazivaju Srpsko more i koje postaje veoma poznata turistička destinacija, na kojima su urađeni, na kome su urađeni razni sadržaji, novih hoteli, akva park, turistički brod, marina, restorani, sportski tereni i drugi sadržaji. I ove godine, pomenuću samo da je pre 2-3 godine urađen veslački kamp reprezentacije Srbije u veslanju, i ove godine je urađen novi košarkaški kamp našeg proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića. Taj kamp je znatno pojačao turističku ponudu i turističku sezonu, gde smo imali oko 1000 dece koje su ove godine prošla kroz kamp i gde imamo veoma velike planove i ambicije da to nastavimo i dalje. Tako da je jedno prelepo mesto za odmor, a pomenuću samo da se u blizini Srebrnog jezera nalazi iluminacijum, Ramska tvrđava i Golubačka tvrđava. Tako gosti koji dođu imaće čime da se zabave.
Mnogo istorije okolo.
Jeste, mnogo istorije i mnogo zabave. U mene ću ovdje iskoristiti priliku za vaše slušalce da kažem da imamo jedno jako bogato kulturno-turističko leto. Počelo od 1. maja gde su dani cveće i meda u selu Kusiću i u Velikom Gradištu. Posle toga idu Carevčevi dani, to je festival violine posvećen našem poznatom violinisti Vlastimiru Pavloviću Carevcu. Onda imamo alaske večeri, ove godine smo imali rekordan broj takmičara u ribi, spremanju riblje čorbe, preko 140. Onda imamo pasuljadu posvećenu pasulju Gradištancu, koji nosi ime po Velikom Gradištu i koji pravi Gradištanac može da uspeva samo u ovim krajevima. Imamo međunarodni filmski festival, imali smo prvu gitarijadu u Velikom Gradištu, imat ćemo sad početkom septembra susrete mladih, tako da stalno praktično imamo neke sadržaje. Imali smo prvenstvo u odbojci na pesku gde nam je gost bio Vanja Grbić i naravno otvoreni košarkaški kamp gde je Miloš Teodosić doveo kompletnu reprezentaciju Srbije i odavde su praktično krenuli u Rio i osvojili ovu nama jako značajnu srebrnu medalju. Tako svi koji dođu u Veliko Gradište imaju i da se zabave i da posete istorijske spomenike i da nađu nešto za što su zainteresovani.
Evo, kraje sezone, na neki način počinje škola, za koji dan. Gostiju je bilo svakako puno. Šta se dešava sada dok traje festival? Jel ima još uvek gostiju, ima i strani gostiju, ako se ne varam, i onih koji će predstaviti filmove?
Da, imamo, ja sam malo pre rekao da je ovaj festival neki način nastavak te letnje sezone. U pravu ste vi da otprilike 1. septembra su to pravi malo presjeke, deca pozivu u školu, ali smo mi malo aktivni, sve više imamo i rumunskih turista, pogotovo iz Temišvara, koji je otprilike udaljen od Velikog Gradišta od jezera kao i Beograd, gde ima dobar put, i tako da svakog vikenda imamo po nekoliko desetina rumunskih turista. I sada počinje ono što sam pomenuo, počinje kongresi, seminari, imamo prelepu kongresnu dvoranu koja može da primi 240 ljudi. Tako da otprilike se čitave jeseni ima neka dešavanja, a počinju đačke ekskurzije. To je drugi deo obavezna, taj jeseni deo, kako ga ja zovem, gde na taj način se našim gostiteljima, ljudima koji žive od turizma, pomože da taj svoj posao razvije.
Hvala vam. Halo?
Da.
Da li smo, da nastavimo priču možda i o festivalu i o tome da on traje do 3. septembra i šta je sve na programu?
Jeste, ovako. Program je izuzetno raznovrstan.
Halo? Evo, pokušat ćemo ponovo. Nešto veze nisu bile u redu. Halo, da li se sada čujemo?
Da, da, dešava se.
Dešava se i ovo, da.
Ništa strašno. Evo ovako, treba da bude prikazano ukupno 56 filmova iz 23 zemlje. Dakle, bukvalno sa maltene svih kontinenta imamo. Evo, reći ću samo šta je bilo sino, šta je otvorilo festival. Prvo je van konkurencije festival otvorio film o Tajlandu i tajlandskom turizmu, koje je i producirala tajlandska turistička organizacija. Radio ga je u režiji Boško Savković, inače izvršni direktor festivala, glavni lik je prljavi inspektor Blaža, verovali ili ne. Možete misliti kako izgleda. A u oficijalnoj konkurenciji prvi film je bio Dunav u Srbiji u produkciji turističke organizacije Srbije, zatim Priroda i divljina Južne Afrike autora Rudija Zisterera, izvanredan nemački film. U samo dva minuta čovek je rekao i prikazao svašta. Treći film je bio iz Finske autora Peke Hare, Polarne magične noći. Zatim sjajan film iz Bosne i Hercegovine o reci Uni, a baziran na Mozartovoj muzici, jedan stvarno divan sklop autora Hasana Nautovića. I posljednji je bio austrijski film Life is Life o mestu Kapfenbergu u Austriji. Teško ga je opisati, ali je stvarno neverovatno. To je najveći ikada masovni skup u jednom dokumentarcu, ikada snimljen samo u jednom kadru. Zaista fenomenalan film, onako potpuno neuobičajen, koji malo iskače iz konteksta festivala, inače potpuno posvećenog ekologiji i turizmu. Za sada po ovih prvih 5-6 filmova zaista je izbor izvanredan i činjenica je da festival napreduje iz godine u godinu, da izbor filmova sve bolji, selekcija sve bolja, što nije ni čudo jer ovaj festival spada pod okrilje CIFTA, to je organizacija Ujedinjenih nacija koja se bavi ekologijom i turizmom. Ima ukupno 13 festivala godišnje, Beč, Karlove Vari, Los Angeles, New York, zaista jedan strašan izbor gradova, prosto se kosa digne na glavi kako jedno malo veliko gradište upadne u celu tu stvar, ali eto, desilo se i to se jako lepo i korisno dogodilo.
Da, veliki plavi Dunav je tu.
Jeste, i kraj svega toga je u Kanu, negde krajem septembra, početkom oktobra, da se dodeljuju godišnje nagrade. Eto, samo da kažem da to mnogo ljudi ne zna, da je Srbija već dobila dva najveća i najviša priznanja u Kanu, dobila je Zlatnog delfina za film Kese, ekološki, i dobila je još jednog Srebrnog delfina, ali tada Zlatni nije dodeljen, pa i to može da se vodi kao
najznačajnija nagrada.
Jeste, tako da u stvari nismo mi tako loši, kad bi imali malo više sredstava za produkciju, gde bi nam bio kraj, ali to je duga priča.
Da, imamo mnogo toga što možemo da ponudimo, možda i mnogo toga što treba da kritikujemo kada je ekologija u pitanju. Evo, htjela sam samo da vas pitam, nagrade, prosto Plavi Dunav, Beli Bagren, divno zvuči.
Lepo zvuči, da, činjenica je, ima dosta nagrada, nagrade se dodeljuju u petak uveče se proglašava ono sve, nagrada ima dosta, naravno malo utešnih, malo ovih, malo onih, u dve u konkurencije, naravno one glavne nagrade bit će Grand Prix, Grand Prix festivala, Grand Prix za turistički, Grand Prix za ekološki film, ali o tome u petak, tamo negde iza 21 časa.
Hvala bi ovo kolega Sveta Popović.
Prijetno.
Prijetno.
Clap along if you feel like
posle jutarnje magle po kotlinama i rečnim dolinama, tokom dana sunčano i toplo, kažu meteorolozi, najviša temperatura danas 33 stepena, a prema poslednjim merenjima u Beogradu izmereno 24, Novom Sadu 26, Nišu 23 i na Koponiku 16 stepeni. U drugom satu talasanja govorimo o korupciji u javnim preduzećima. Gosti Dijana Ivanov-Kadić, profesor Milojko Arsić, urednik kvartalnog monitora, Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, a u razgovoru studiju će se uključiti i Jelena Budak, naučni savjetnik Instituta iz Zagreba. Vas pozdravljaju Miroslav Antonijević, Bane Jerković, Miki Stanojević i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.
Flying high, you know how I feel. Ooh. I'm fixing my collar, my natural high. She can get it, my whole clique is with it. No question, we all on this champion vibe. This how I ride, my passenger fly. We take off in London, end up in Dubai. This is the marriage, the music my ride. My life is so lavish, you don't recognize. So let's go to a new day approaching. 80 million to zero, I'm coasting. Want the recipe to this new potion. I got the melody soaring like vultures. Oh, yeah. Who told y'all the party's over? Oh, yeah. Well, it ain't over till I told.